Маленький принц, глава 25. Людзі ўплюшваюцца ў хуткія цягнікі, але яны і самі не разумеюць, чаго шукаюць. Сказаў маленькі прынц, і апаноўвае людзей трывога, і пачынаюць яны кідацца то ў адзін, то ў другі бок. Маленькі прынц памаўчаў, потым дадаў, і ўсё дарэмна. Калодзеж, да якога мы дайшлі, не быў падобны на сахарскія калодзежы. Сахарскія калодзежы – гэта звычайныя ямкі, выкапаныя ў пяску. Гэты ж нагадваў самы сапраўдны вясковы калодзеж. Але нідзе паблізу не было ніводнай вёсачкі, і я падумаў, што трызню. «Як дзіўна», – сказаў я маленькаму прынцу. «Тут усё на пагатове, і калоў рот, і вядро, і вяроўка». Ён засмяяўся, узяў вяроўку, пачаў раскручваць калаўрот, і калаўрот зарыпеў, нібы стары флюгер, які доўга ржавеў у безветры. «Чуеш?» – сказаў маленькі прынц. «Мы разбудзілі калодзеж», і ён заспяваў. «Я не хацеў, каб ён высільваўся». «Дай сюды, я сам. Гэта зацяжка для цябе». Я павольна падцягнуў поўнае вядро да краю калодзежа. Трывала паставіў яго на зрубе, у вушах усё яшчэ звінела песня калаўрота. На яшчэ несупакоенай вадзе трымцела сонца. «Мне хочацца глынуць гэтай вады», – сказаў маленькі прынц. «Дай папіць». І я зразумеў, чаго ён шукаў. Я паднёс вядро да яго вуснаў, ён заплюшыў вочы і пачаў піць. Было так хораша, нібы ў свята. Гэтая вада была не проста спажыўны прадукт, гэта было нешта куды большае. Яна нарадзілася з хадзібы пад зоркамі, з песні калаўрота, з намагання ў маіх рук. Яна была прыемнай сэрцу. Нібы падарунак, нібы навагодні падарунак, які я атрымліваў у маленстве пад зіхаценне ёлкі, пад арганную музыку паўночнай месы, пад пяшчоту усмешак. «На тваёй планеце», – сказаў маленькі прынц, – «людзі вырошваюць 5000 ружаў у адным толькі садзе і не знаходзяць таго, чаго шукаюць». «Не знаходзяць», – схадзіўся я. «А тое, што яны шукаюць, можна знайсці ў адной толькі ружы альбо ў глытку вады». «Безумоўна», – згадзіўся я. А маленькі прынц дадаў, – «вочы сляпыя, шукаць трэба сэрцам». Я напіўся. Мне лёгка дыхалася, пясок на дасвіці адліваў мёдам. І гэты мядовы колер таксама напаўняў мяне шчасцем. Чаго б мне было гараваць? «Ты павінен стрымаць свае абяцанні», – мяка напомню маленькі прынц, які зноў усеўся поруч са мной. «Якое абяцанне? Помніш? Наморнічак майму баранчыку. Я ж у адказе за сваю кветку». Я дастаў з кішэні накіды малюнкаў. Маленькі прынц глянуў на іх і засмяяўся. «Твае баабабы трошкі падобныя на капусту. Ну вось. А я так ганарыўся сваімі баабабамі. А якія вушы ў тваёй лісіцы, як рогі. Ды якія доўгія!» І ён засмяяўся. «Ты несправядлівы, даражэнькі. Я ж не ўмею маляваць. Хіба толькі ўдаваў звонку і знутры. Нічога. І гэтак добра будзе», – супакоіў ён мяне. «Дзеці зразумеюць». Я ўзяў аловак і намаляваў намордничак. Сэрце маё сціснулася, калі я даваў малюнак маленькаму прынцу. «Ты нешта утоюваеш ад мяне». Але ён адказаў. «Ведаеш, заўтра будзе якраз гадавіна, як я трапіў да вас на зямлю». Ён змоўк. Потым дадаў. «Я прызямліўся побач, зусім недалёка адгэтуль». І пачырванеў. І зноў я сам не разумеў, чаму, але мяне агарнула дзіўная туга. І ўсё ж я спытаў. «Значыць, то зусім не выпадкова прагульваўся тут у дзень нашага знаёмства. Тыдзень таму назад, такі самсаменькі тут за 1000 міляў ад людскога селішча, ты вяртаўся на тое месца, дзе прызямліўся». Маленькі прынц зноў пачырванеў. «Мабыць, таму, што спаўняецца год?» Нерашуча прадаўжаў я. Маленькі прынц зноў пачырванеў. Ён ніколі не адказваў на пытанне, але калі ён чырванеў, гэта азначала «так». Ці ж не праўда? «Ах», – вырвалася ў мяне, – «баюся, што…» Але ён не даў мне дагаварыць. «Пара табе ўжо ўзяцца за работу. Ідзі да сваёй машыны. Я буду чакаць цябе тут. Вяртайся вечарам. Я вагаўся, мне ўспомніўся ліс. Нялёгка стрымаць слёзы, калі дазволіш, каб цябе прыручылі.